Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 22. decembar, ovo su najvažniji naslovi dana. Objedinjavanje direktorata za Crnu Goru i Srbiju u pregovorima s Evropskom unijom nije razlog za brigu, ocijenio šef stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji Petar Marković. Vlada poslala Skupštini izmijenjeni dio prijedloga budžeta za narednu godinu sa uvećanjem rashoda za 38 miliona eura. Izrael planira četvrtu dozu vakcine protiv COVID-a za starije od 60 godina. Nema dogovora suprotstavljenih frakcija u Libiji, zbog čega se odgađaju predsjednički izbori u toj zemlji. Nakon što Evropska komisija juče priznala crnogorske COVID potvrde, Aleksandar Sekulić iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da će građani koji planiraju putovanja u zemlje članice Evropske unije do sadašnje COVID potvrde morati da zamijene evropskim sertifikatima.
Moći će uskoro da urade kroz portal e-zdravlje.me ili na bilo kojem vakcinalnom punktu ili kod izabranog ljekara da dobiju potvrdu u papirnom ili elektronskom obliku.
Mještani Grbaljskog sela Višnjevo protestovali zbog usvajanja koncesionog akta za kamenolom Platac kojim gazduje predsjednik opštine Budva Marko Carević, mještanin Marko Pima.
Prosto su nam je nejasno da ministarstvo i ministar daju saglasnost na to, a znaju da su mještani protiv, da je mjesna zajednica protiv, da je opština Kotor protiv toga, da je crkvena opština Grbalj protiv toga, da je ovdje imamo zaštićenu zonu, kulturna dobra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Formiranje zajedničkog direktorata za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije nije razlog za brigu, ocijenio šef stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji Petar Marković. Marković je naveo da je vijest o formiranju zajedničkog direktorata za Crnu Goru i Srbiju odjeknula crnogorskim javnim mnjenjem uz tendenciozno tumačenje da je to, navodno, dokaz da Evropskoj uniji Crna Gora nije prioritet. On je rekao da ne vidi opasnost po Crnu Goru od te izmjene u Evropskoj komisiji, već napominje da treba nastaviti sa zalaganjima na ispunjavanju mjerila i potenciranjem principa regate i individualnih zasluga. Vlada je poslala Skupštini izmijenjeni dio prijedloga budžeta za narednu godinu, gdje je prihvatila dio zahtjeva poslanika opština i svojih potrošačkih jedinica, što je uvećalo rashode za 38 miliona eura. Zbog prihvatanja zahtjeva za izmjene budžeta, nedostajući iznos novca je povećan sa 498 na 535 miliona eura, pišu vijesti. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 22 pacijenta pozitivna na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi liči se 72 COVID pacijenta. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, aktivno je 1730 slučajeva koronavirusa. Direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović kazala je da svi podaci ukazuju na to da vakcinisani pacijenti protiv koronavirusa imaju mnogo veće šanse za lakšu kliničku sliku. Ona je za televiziju Crne Gore kazala da Crna Gora bilježi pad od 30% u broju zaraženih i 40% u broju COVID pacijenata u bolnicama. Izrael planira da postane prva zemlja koja će uvesti četvrtu dozu vakcine protiv COVID-19, dok se ta država priprema za talas infekcija novom omikron varijantom virusa. Izraelski eksperti za pandemiju preporučili su četvrtu booster dozu za starije od 60 godina i zdravstvene radnike, prenosi BBC. Premijer Naftali Bennett pozdravio je taj plan. Odbor libijskog parlamenta saopštio je da je postalo nemoguće održati dugo očekivane predsjedničke izbore koji su bili zakazani za petak. Izborna komisija Libije nije uspjela da sastavi listu kandidata, zbog čega je sinoć raspuštena. Izbori su odgođeni jer je izostao jasan dogovor suparničkih strana o pravilima, kao i zbog sporova oko podobnosti glavnih kandidata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski poslanici raspravljaju u parlamentu o izmjenama krivičnog zakonika, odnosno o prijedlogu vlade i resornog ministarstva pravde, koji traže oštrije kazne za sva djela seksualnog nasilja nad djecom. Detalje donosi Lela Štjepanović.
Govoreći o predloženim izmjenama krivičnog zakonika Crne Gore kako bi se od seksualnih nasilnika zaštitila djeca, Branka Bošnjak, potpredsjednica parlamenta iz Pokreta za promjene, smatra da ni dosadašnja rješenja krivičnog zakonika nije nijesu problem, nego kako je objasnila njihova primjena, odnosno određivanje visine kazne. Objasnila je da su poslanice ženskog kluba htjele amandmanima da se uvede i hemijska kastracija za učinioce, ali da su odustale jer, kako je kazala, za narednu godinu je najavljena sveobuhvatnija izmjena krivičnog zakonika Crne Gore.
I ovih dana smo imali priliku, nažalost po ko zna koji put, da se uvjerimo da povratnik iz Zavoda za izvršavanje krivičnih djela opet vrši, da kažem, seksualno nasilje nad djecom, i to je višestruki povratnik, a da naši sudovi njemu presuđuju sa nekim mjerama kaznenim koje su prekršajne i u novčanom iznosu, i prosto država pokazuje da ne vodi računa o djeci, nego da više vodi računa o nasilnici. I to je nešto što nas treba sve da zabrine, a da nas najviše zabrine to što niko ne odgovara za ako nešto. Jer u pravosudnom sistemu treba da uperimo prstom u određenog sudiju ili određenog tužioca koji to dozvoljava.
U ime predlagača vlade Crne Gore, odnosno Ministarstva pravde, državni sekretar Bojan Božović kaže da je cilj izmjena da se poveća zaštita djece i njihovo zdravlje.
Imajući u vidu, naime, blagu kaznenu politiku, odnosno da se izricanjem kazni koje su bile blizu zakonskog minimuma učiniocima krivičnih djela protiv polne slobode, u kojima su oštećeni djeci i maloljetna lica, se nije postigla opšta svrha propisivanja izricanja krivičnih sankcija, kao ni svrha kažnjavanja, a posebno se nisu u dovoljnoj mjeri zaštitila djeca i njihov psihički i fizički integritet, neophodno je, po našem mišljenju, pooštravanje kaznenih raspona za ova krivična djela u cilju pružanja adekvatne krivično-pravne zaštite djece kao posebno važne kategorije lica.
Tamara Vujović, poslanica Demokrata, je rekla u Skupštini da je Ministarstvo pravde pristupilo izmjenama na inicijativu premijera Zdravka Krivokapića od 12. aprila ove godine i opisala kakve izmjene donosi prijedlog krivičnog zakonika.
Obljuba nad djetetom. Dijete je osoba sa manje od 14 godina. Do sada je bila zapriječena kazna 3 do 12 godina, a sada je predviđeno 5 do 15 godina. Ako je tom prilikom nanesena teža tjelesna povreda djeteta, umjesto dosadašnjih 5 do 15, bit će rečeno najmanje 10 godina zatvora. Isto je i za nedozvoljene polne radnje, gdje je bila predviđena čak i novčana kazna, i drago mi je da to više ne postoji, već samo zatvorska kazna od 1 do 5 godina, a ako je u pitanju zloupotreba položaja, 5 do 15 godina.
Šta je izmjenama predviđeno za učinioce najtežih krivičnih djela seksualnog nasilja nad djecom, tokom rasprave je saopštila poslanica Jelena Božović iz Demokratskog fronta.
Za one najteže oblike ove vrste nasilja propisuje se i kazna dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora. Dosadašnjom kaznenom politikom protiv polne slobode nad djecom nije se postigla svrha propisivanja kaznenih mjera, niti je dovelo do toga da se ovaj vid nasilja nad djecom smanji. Naprotiv, iz dana u dan svjedoci smo apela roditelja i sveukupne javnosti da se po ovom pitanju nešto hitno uradi, jer su brojni slučajevi nasilja nad djecom toliko prisutni da je zaista neophodno uložiti sve napore, što izmjenom zakona, što brzom i posvećenom djelovanju svih državnih institucija, kako bismo tako uticali na jačanje morala i razvoj društvene odgovornosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Evropska komisija je 21. decembra priznala COVID potvrde koje izdaje Crna Gora. Aleksandar Sekulić iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa pojašnjava kako da postojeće nacionalne COVID potvrde građani sada zamijene novim evropskim certifikatima.
Veliko nam je zadovoljstvo da objavimo da smo postali dio evropskog digitalnog COVID certifikata i ispunili sve uslove koje su u tom smislu bili zahtjevi evropskih institucija. Sa druge strane, da, to znači da će građani morati da zamijeni nacionalne COVID potvrde koje su sada važeće u našoj državi. Po proceduri kako su dobili same nacionalne potvrde, moći će skoro da urade kroz portal e-zdravlje.me ili na bilo kojem vakcinalnom punktu ili kod izabranog ljekara da dobiju potvrdu u papirnom ili elektronskom obliku.
Bio je to Aleksandar Sekulić iz Ministarstva zdravlja u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Mještani Grbaljskog sela Višnjevo protestovali su danas zbog toga što su, kako navode vlada i Ministarstvo kapitalnih investicija, usvojili koncesioni akt za kamenolom Platac u neposrednoj blizini sela, a kojim gazduje predsjednik opštine Budva Marko Carević. Kao koncesionar, Carević je tražio produženje rada kamenoloma na još 30 godina, protiv čega su mještani i opština Kotor, na čijoj teritoriji se kamenolom nalazi. Evo što Milena i Drage Bojković kažu o uticaju kamenoloma na život u selu Višnjevu.
Glavna zamjerka mještana je velika buka i što kamenolom proizvodi veliku štetnu prašinu, a uz to imamo i asfaltnu bazu koja smrdi, koja ne može da se ostane od toga i imamo i vidi se asfaltna baza isto i imamo tu veliku deponiju u to, koja je zatrpana. Tu je nekad postojao i kanal koji je zatrpan i trebalo bi da se o tome zna, ali stariji mještani će to reći bolje nego ja. Znači buka, velika buka, velika prašina. Od ujutro 7 sati do popodne do 5, non stop se radi, ljeti od 7 do 8. Tu smo na pjeni odmora, 21. je vijek, mi možemo da živimo, da izdajemo, da svi se trudimo, da djeci obezbijedimo kao svi ostali. Ne možemo dozvoliti da jedan mještanin živi i svi njihovi, a mi niko, da nam sve unište. I to nećemo dozvoliti, borit ćemo se životima. Znači, ja sam ovdje udata i znači, ja ću se boriti sa svojim suprugom i sa svim mještanima da se ovo digne. I sada bi se trebalo otvoriti novi kamenolom na 30 godina. Ja vas pitam, moj sin od 20 godina treba da ima 50 godina i da dođe u svoje selo i da nema ništa.
Ja ne mogu počinu, ja sam stara, ena to ujutro rano dođe, to buka, tudi je na čudo.
Užasno.
Prašina, kada prave tuna, to smrdi, oni ne može se ostati, asfalt. Da. Ja bih rada da doživim da se to umakne od toga.
Mještanin Marko Pima kazao je da protestuju protiv odluke ministra Mladena Bojanića da kamenolomu produži koncesiju na još 30 godina na području na kojem, kako kaže, treba umjesto kamenoloma razvijati etnosela.
Pa evo, danas smo se okupili da izrazimo nezadovoljstvo prema ministarstvu i ministru Bojaniću koji su donijeli akte od koncesiji kamenoloma na 30 godina. Prosto su nam je nejasno da ministarstvo i ministar daju saglasnost na to, a znaju da su mještani protiv, da je mjesna zajednica protiv, da je opština Kotor protiv toga, da je crkvena opština Grbalj protiv toga, da je ovdje imamo zaštićenu zonu, da je kulturna dobra i sve to kad se sagleda, mislimo da da koncesija na 30 godina ovdje nije dobra. Također moram da naglasim da ovo podneblje ovdje na 7-8 km smo od Budve, na par minuta od plaže Jaz, par minuta od plaže Trsteno, da ovo naše podneblje zahtijeva da se ovdje rade etno naselja, da ovdje imaju poljoprivredna gazdinstva, da ovdje sportski teren, imamo prvo golf teren, prvi golf teren u Crnoj Gori koji se nalazi na našoj teritoriji našeg sela. Mislimo da je to budućnost ovih mještana i opštine i države, a ne da nam stoji kamenolom da ga slušamo narednih 30 godina. Moram da naglasim još jednu stvar, da smo mi preko, ne direktno, nego preko posrednika smo poručili gospodinu Careviću, jasno nam je da nije lako zatvoriti kamenolom, da nije lako da to hrani 200-300 ljudi ili ne znam koliko. Predložili smo, dvije, tri godine, izmjestite se odavde. Mislimo da je to naša bila realna poruka, da shvatamo svu tu situaciju, ali očigledno neko ne shvata našu situaciju.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku Regioni svijet, Ustavni sud Hrvatske ocijenio je da je odluka o obaveznim COVID potvrdama u zdravstvu i socijalnim ustanovama u skladu sa Ustavom te zemlje. O mogućem referendumu protiv COVID propusnica iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Ono što je ključno, nema diskriminacije, nema obaveznog cijepljenja, nego postoji alternativa ili cijepljenje ili testiranje.
Izvijestio je predsjednik tog suda Miroslav Šeparović. Opozicija ovu odluku suda vidi kao predigru za moguće njihovo odlučivanje o pitanjima na referendumu protiv nacionalnog stožera i COVID potvrda za koje kleropopulistički oporbeni Most tvrdi da je prikupio dovoljno potpisa. Šeparović je odbacio kritike opozicije i predsjednika Milanovića da je vladajući HDZ instrumentalizirao ustavni sud, što se tvrde, vidi po sadržaju i tajmingu njihovih odluka.
Ma garantira da je Ustavni sud samostalna i neovisna i da ne odlučuje po ničijim pritiskom.
Premijer Andrej Plenković iznova je zanijekao bilo kakvu korist od Mostove referendumske inicijative.
Narav te inicijative je čista destrukcija i samopromocija.
Predsjednik Milanović je jučer izravno prozvao vladu da će onemogućiti Mostov referendum.
Vjerojatno će ga probati pokrast vlast. Sumljam na HDZ, da, sumljam, oni su skloni takvim stvarima. Ima posao s lopovima, hello.
Hrvatska boluje od uobičajene boljke tranzicijskih zemalja, nedostatka povjerenja u institucije, dodatno oslabljene napadima populista i predsjednika Milanovića. Profesorica ustavnog prava na Riječkom sveučilištu Sanja Barić u izjavi za naš program duboko je uvjerena da će se institucije znati nositi i sa ovim problemom i sa napadima ako im se malo pomogne.
Kad se radi o samom onom vrhu upravljanja države, a to je recimo djelovanje Ustavnog suda u vezi s ovim referendumom, to nije savršeno, ali je daleko od onoga kako se žele prikazati da je loše. Dapače, ja stvarno mislim da dobro vode ovu cjelokupnu situaciju.
Nacionalni stožer civilne zaštite po njenoj ocjeni kompromitiran i vladajući bi tu trebali nešto napraviti.
Ali ne okupljanja oko iracionalnosti, zlonamjernosti, neistina, potpuno krivih koncepata ljudskih prava i zajedno odrade racionalizaciju društva, ako već ne političko jedinstvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A situaciju sa koronavirusom u svijetu prenosi Gordana Ćosić.
U susret novoj godini, Holandija je najavila striktno zatvaranje tokom božićnih praznika kako bi pokušala da obuzda veoma zaraznu omikron varijantu koronavirusa. Broj slučajeva obolelih varijantom omikron naglo je porastao otkako je prvi put zabeleženo u Holandiji pre tri nedelje, dok se bolnice bore sa velikim brojem pacijenata sa COVID-om. Premijer Holandije Mark Rutte rekao je 18. decembra da će sve prodavnice i usluge koje nisu neophodne, uključujući restorane, frizere, muzeje i teretane, biti zatvorene do 14. januara, a da škole neće raditi do 9. januara. I u Francuskoj pritisak na bolnice konstantno raste posljednjih nedelja, dok se ova zemlja bori sa petim talasom COVID infekcija. Prema rečima osoblja bolnice Emil Müller u Miluzu u istočnoj Francuskoj, samo troje od 20 testiranih pacijenata obolelih od korone bilo je vakcinisano.
Većina pacijenata ovdje nije vakcinisana. Ovo bi mogao biti dokaz da je vakcina efikasna i da bi bilo dobro za sve da se vakcinišu i da imaju povjerenja u medicinske radnike i naučnike. Kako bismo mogli da napredujemo, da zaustavimo sve te talase i da se jednog dana vratimo normalnom životu bez straha i bez zdravstvenih komplikacija.
Rekla je Aurelija Multaupt, medicinska sestra u bolnici Emil Müller. A predstavnik vlade Francuske Gabriel Attal rekao je 15. decembra da vlada očekuje povećanje broja zaraženih tokom praznika, te najavio mogućnost da u narednim danima budu uvedena nova ograničenja. Slična situacija je i u Britaniji, gde se policija 18. decembra sukobila sa grupom demonstranata koji se protive najnovijim zabranama vezanim za COVID-19. Policija je saopštila da je tom prilikom nekoliko policajaca povređeno. U Južnoj Africi ministar zdravlja Joe Fala izjavio je 17. decembra da vlada veruje da su vakcine i prethodne infekcije COVID-19 pomogle da se bolest održi blažom u talasu koji pokreće omikron varijanta. Ova zemlja zabeležila je rekordan broj obolelih na dnevnom nivou ranije ove nedelje, a izveštaji sugerišu da omikron izaziva slabiju bolest od prethodnih varijanti.
So we believe that Dakle, mi verujemo da nije nužno da je Omikron varijanta manje zarazna, već verujemo da ovaj obuhvat vakcinacijom kao i prirodan imunitet ljudi koji su već bili u kontaktu sa virusom također pomaže u zaštiti od virusa. Zbog toga vidimo blage oblike ove bolesti.
Rekao je ministar zdravlja Južne Afrike Joe Fala. Sjedinjene Države zabeležile su rast od 8% u broju smrtnih slučajeva od COVID-19 u prethodnoj nedelji, rekla je doktorka Rochelle Walensky, direktorka Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti.
Iako Delta nastavlja da cirkuliše u Sjedinjenim Državama, Omikron brzo raste i mi očekujemo da u narednim nedeljama on postane dominantna vrsta u Sjedinjenim Državama kao što je to slučaj u drugim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Cijene životnih namirnica rekordno su skočile, što opterećuje kućne budžete prije svega siromašnijih građana širom svijeta. Na to je uticalo više faktora, kao što su smanjeni prinosi ključnih prehrambenih proizvoda zbog efekata klimatskih promjena, zastoj u globalnom lancu snabdijevanja, rast tražnje tokom pandemije. Zbog toga eksperti procjenjuju da se cijene neće uskoro stabilizovati. Više slušamo u postskriptumu Dragana Štavljenina.
Hrana u svijetu je poskupjela za 30% u odnosu na prošlu godinu i preračunato za inflaciju cene su najviše u posljednjih 60 godina, navode Ujedinjene nacije. Tako je cena jestivog ulja skočila za 70%, a šećera za 40%. Za skoro 40% je poskupjela i pšenica jer su najveći izvoznici poput Kanade, Rusije i SAD-a imali lošu žetvu. Miguel Gomez, profesor Univerziteta Cornell.
Rastu troškovi prerade, zatim pakovanja i transporta. Povećanje troškova utiče na sve u lancu snabdijevanja.
Dakle, na nagli skok cena je uticalo više faktora. Najpre pandemija koronavirusa, tokom koje je povećana tražnja za hranom za 20%, između ostalog i zbog stimulativnih mera vlada širom sveta u iznosu od 10.000 milijardi dolara. Istovremeno, zbog restriktivnih mera u kombinaciji sa povećanjem cena energenata i manjkom radne snage, astronomski je poskupeo transport hrane. Tako američka kompanija Goya Foods navodi da je cena dopremanja kontejnera sa kokosovom vodom iz Tajlanda i Vijetnama skočila sa 1.800 na 20.000 dolara. Istovremeno, visoke cene energenata dovele su i do poskupljenja veštačkih đubriva. Tako su troškovi proizvodnje tone amonijaka skočili sa 110 dolara prošlog leta na 1.000 dolara ovog. Naravno, na proizvodnju hrane u velikoj meri utiču i vremenske prilike, koje se pogoršavaju sa klimatskim promjenama, suša, obilne kiše, uragani poput El Niña, najezda insekata. Tome treba dodati i dugoročnije trendove poput povećane konzumacije mesa, zbog čega raste potražnja za žitaricama. Također, zbog vladinih subvencija raste proizvodnja biogoriva iz žitarica, što utiče na njihovo poskupljenje. Najviše su pogođene siromašnije zemlje. U Iranu je hrana poskupila za 60% od prošle godine zbog zapadnih sankcija. Zbog toga je u ovoj zemlji smanjena potrošnja mesa za 40%. U Turskoj je dodatne probleme izazvao pad vrednosti lire. Abdullah iz Ankare i Kadrije Dogru iz Istanbula.
Ostao sam bez riječi. Jedino što mogu sada je da se sarkastično nasmijem. Hljeb je poskupio 30%, a penziju su mi podigli svega 5%.
Probudim se i cijene su porasle. Kupila sam kantu jestivog ulja od 5 litara za 40 lira. Kada sam se vratila, bila je 80 lira. Sljedeći put je koštala 100 lira.
Cene su skočile i u SAD-u. Daniel Romero, vlasnik radnje Pie Corps u Brooklynu.
Puter je poskupeo sa 63 na 92 dolara.
Iako najveća svjetska ekonomija u SAD-u 8,6% stanovnika ističe da povremeno ili često nema dovoljno hrane, pa se oslanjaju na pomoć. Katie Fitzgerald, predsjednica banke hrane Feeding America.
U našim bankama hrane vidimo da su cijene 2 do 3 puta više nego prije samo 9 mjeseci.
Protesti 2011. u vreme arapskog proleća počeli su zbog poskupljenja i nestašica hrane. I sada su mnogi nezadovoljni, pa se letos protest zbog hapšenja bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume pretvorio u pljačkanje samoposluga i restorana. Nestašice na Kubi dovele su do najvećih protesta u posljednjih nekoliko decenija. Hrana će očito nastaviti da poskupljuje i sljedeće godine, naročito ako najnoviji soj virusa Omikron poremeti proizvodnju i lance snabdevanja. Steven Ricciuto, analitičar iz SAD-a.
Pa mislim da indeks potrošačkih cijena jasno ukazuje na to da ideja prolazne inflacije mora da se preispita. Ovo je proces koji traje.
Holandska Rabobanka procenjuje da se cijene neće uskoro stabilizovati zbog sve nepredvidivijih vremenskih prilika, rasta inflacije, problema u snabdevanju energentima te manjka radne snage. To znači da će ovo biti vruća tema i kada se okonča pandemija.
U Bosni i Hercegovini, uprkos protivljenju mještana, lokalne vlasti i pravoslavne crkve, firma iz Bijeljine ne odustaje od istraživanja ruda u opštini Petrovo, argumentujući to da joj je dozvolu za radove izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, javlja Arnes Grbešić.
Geološka istraživanja ruda u naselju Sočkovac u opštini Petrovo su trenutno zaustavljena jer sada nije sezona za takve radove. Ovo je za naš radio rekao direktor kompanije Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković. Spomenuta kompanija iz Bijeljine je osnivač firme Medeni Brijeg koja je nosilac dozvole za istraživanja.
Nismo odustali, zašto bi odustali? Od geoloških istraživanja građani opštine Petrovo mogu da imaju samo koristi zato što smo mi planirali da uložimo dole 5-6 miliona mara. Opština Petrovo ima i takav interes da vidi da li ispod Ozrena možda stoji jedan od ozbiljnijih depozita zlata.
Nakon protesta građana, pod čijim pritiskom se i lokalna vlast u Petrovu usprotivila nastavku geoloških istraživanja i zatražila od izvođača radova i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske obustavljanje svih aktivnosti, Bošnjaković dodaje da i on očekuje reakciju nadležnih u Banja Luci. Odgovori iz ministarstva još nisu stigli ni na dopis opštinske vlasti, a na toj adresi ni za naš radio nisu željeli komentarisati nezadovoljstvo koje je njihova dozvola izazvala u Petrovu. Među nezadovoljnim mještanima i Nikola Mikelini iz Sočkovca.
Odgovorno znači, tvrdimo i stojimo za tog. Želimo im sreću na nekom drugom mjestu, ali svaki čovjek savjestan i koji voli prirodi svoj okoliš će biti protiv tog. Znači i oni i njihove mašine znači da odu s našeg područja.
Radio Slobodna Evropa u posjedu je rješenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja olova, cinka, nikla, bakra i prateće asocijacije metala, koje je Medenom Brijegu iz Bijeljine sredinom aprila ove godine izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva. U dokumentu se navodi da predviđena istraživanja moraju biti završena do 16. aprila 2023. godine i da je nosilac istraživanja morao da plati naknadu od blizu 10.000 maraka. Radnici firme Medeni Brijeg proteklih nekoliko mjeseci u Petrovu nasipali su šumske puteve koji vode do njihovih istražnih bušotina. Radovima u svom dvorištu usprotivio se stanovnik Sočkovca Zoran Vasić.
Nisu meni nudili nešto sada da mi da ucjenjuju mene, da zafrkavaju, to nije bilo. Čim sam prije rekao da ne pristajem na to bušenje tu u svom dvorištu, otišću su jednostavno i nikad više niko nije došlo.
Jedna od bušotina nalazi se na zemljištu porodice Tešić iz Sočkovca. Ovim ljudima predstavnici bijeljinske firme nudili su novac, kažu Željko i Veljko Tešić.
Pa 1000 maraka, 500 maraka za put i 500 za bušotin. Sad je tu kao radi naroda, što se narod digao, kao su stali. Čuo sam se s ovim geolozima što pričaju, kao on čekaju proljeće.
Ne pristojimo ni mi, ni naše komšije gore na brdu što su. A svakav došao, dao bi on njima 1000 da ne dolazi.
U cijeli slučaj umiješala se i pravoslavna crkva koja je započela formiranje udruženja za zaštitu životne sredine Ozenski Soko zbog sprečavanja eventualne prodaje zemljišta firmi Medeni Brijeg iz Bijeljine. Sveštenik Davor Petković.
Ako do toga dođe da će to moći da se kupi, da se prepiše, prevede na crkvu, a dalje šta će crkva s tim da radi, to ćemo opet svi zajedno u dogovoru da rješavamo.
Direktor firme Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković ne želi komentarisati protivljenje crkve, te dodaje.
Nemamo namjeru otkupljivati zemlju. Zašto će nam zemlja kad ne znamo šta je ispod zemlje? Ovdje je problem što neko namjerno kreira priču o kopanju, o litijumu, o rudniku, a mi niti tražimo litijum, niti otvaramo rudnik, niti šta kopamo.
U jednom se svi slažu. Na potezu je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske koje je izdalo dozvolu za geološka istraživanja ruda na području Petrova, opštine koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Objedinjavanje direktorata za Crnu Goru i Srbiju u pregovorima s Evropskom unijom nije razlog za brigu, ocijenio šef stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji Petar Marković. Vlada poslala Skupštini izmijenjeni dio prijedloga budžeta za narednu godinu sa uvećanjem rashoda za 38 miliona eura. Izrael planira četvrtu dozu vakcine protiv COVID-a za starije od 60 godina. Nema dogovora suprotstavljenih frakcija u Libiji, zbog čega se odgađaju predsjednički izbori u toj zemlji. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ove srijede, 22. decembra, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.